kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitikkuu fiqaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Tigraayitti namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiran abdiin gara qe'ee keenyaatti deebifamu lafarraa harkifateera jechuun komachuu isaanii. Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa gidduu galeessaa keessatti waajjirri nageenyaa namoota 72 hidheera jechuusaa fi yaa'in biyyoota garee G7 xaaliyaanitti taa'amaa jira. Har'as itti fufee jiraachuusaatiin maal irratti akka xiyyeeffataniiran isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef jaallanne gammada.
Attam jirtu hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa waliinaan jaallannee gammadaati. Tigraay keessaa namoota buqqa'an hojiin iddoo isaanii duriitti deebisuu lafarra harkifamuunsaa rakkoo hammeessuunsaa ibsamee jira. Wal waraansa Itoophiyaa kaabaa sana booda gaaffin abbummaa kan irratti ka'aa jiru bulchisa naannoo Tigraayiif Amaaraa daangessanirraa kanneen buqqa'an hundumaa hojiin deebisuu yeroo qabamee tureetti raawwatamaa akka hin jirree fi kunis rakkootti hammeessuu kanneen godaanan ibsanii jiru. Aanaa Callamtirraa buqqa'uu isaanii sagalee Ameerikaaf kanneen ibsan kun hanga caamsaa 30 akka deebi'an gochuuf akeekamee akka ture ibsanii haga ammaatti tuun deebifamin turuu isaanii fi baatii roobaa dhaqqabuunsaa rakkoo isaanii hammeessuu akka danda'u ibsan. Dhimma kanarratti bulchiinsa yeroo kan Tigraayii fi waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Ta'us garuu Tigraay keessatti bulchaan godina kaaba dhihaa obbo Kalaalii Haagaaz akka jedhanitti aanaa Callamti keessatti wal waraansa booda caasaan bulchiinsaa fi nageenyaa hundeeffaman humna nageenyaa kan federaalaatiin akka diigaman ta'uu dhabuun kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an yeroodhaan deebifamuu dadhabuusaaf sababaadha jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa gidduu galeessaa keessatti waajjirri nageenyaa namoota 72 hidhuusaa beeksisaa jira.
Waajjira kanaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Tamasgan Kaasaa akka jedhanitti kanneen walitti bu'iinsa kakaasan jechuun ramadan abbootii qabeenya miidiyaalee hawaasaa 72 hidhamuu har'a sagalee Ameerikaaf beeksisan kan wabiin gadhiifaman akka jiranis ibsameera. Maatiin namoota hidhamanii fi jiraattonni naannoo garuu shakkamtoonni hidhaman sababa akkaataa hojii sirrii hin taane qeeqanii fi gaaffii mirgaa waan dhiyeessaniif malee gocha seeraan alaatti kanneen hirmaatan mitii jedhu. Waajjirri nagaaf nageenyaa akka jedhutti mootummaan tarkaanfii kana kan fudhate maqaa sobaatiin akkaawuntii banuudhaan bulchiinsa naannoo keessatti walitti bu'iinsi akka ka'u akkasumas jibba kanneen lallabanidha jedhe. Bulchiisa naannoo sana keessatti fuula sabaa himaalee hawaasaa jiran 540 keessaa 276 gocha hammeenyaa irratti waan bobba'aniif jecha akka ittiin fayyadamne ta'aniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaaseera.
Labsii yeroo muddamaa turtiin taa'eeruu fi xumurameen to'annaa jala kan jiran dura taa'aan paartii Ehaappaa Piroofeesar Zinaabuu Abarraa dhukkubni isaan mudachuutiin hospitaalota garaa garaatti akka yaalamaa jiran itti aanaa dura taa'aan paarticha Maggaabii Buluu Abrahaam Haayimaanot sagalee Ameerikaatti himaniiru. Jimaata darbe galgala bakka tursiisa Awaash Arbaarraa hidhamtoota biroo waliin gara Finfinneetti kan dabarfaman Zinaabuu Abarraa roobii irraa kaasee dhukkubsachuu fi sababa dhukkuba isaanii kanaanis har'a beellama mana murtiitti dhiyaachuu osoo qabanii osoo hin dhiyaatiin hafaniirus jedhaniiru. obbo Zinaabuu Abarraa dabalate namoonni galmee isaanii jalatti himatamaniiran sagal roobii darbe mana murtii federaalaa dhaddacha araadaatti dhiyaatanii kan turan yommuu ta'u poolisiin yeroo qorannoo dabalataa guyyoota 12 gaafatee eeyyamameefitti ture. Abukaatoon himatamtootaa Salamoon Gazzaaheen oliyyannoo gaafachuu isaaniitiin guyyaa har'aa falmiin irratti taasifameera jedhaniiru. Gama biraatiin labsiima yeroo muddamaa kanaan to'atamanii Awaash Arbaatti kan argaman ogeessota miidiyaa 3 fi namni biraan tokko karaa abukaatoo isaanii qaama hidhaarraa gadhiisisu himannaa akkasii bananii poolisiin waxabajjii 7 har'aatti mana murtiitti dhiyaachuun deebii akka kennu ajajamus osoo hin dhiyaatiin hafu abukaatoon hidhamtoota kanaa Addisuu Geetaanee sagalee Ameerikaatti himaniiru. Warra abukaatoon isaanii himannaa banan keessaa tokko gaazexeessaa Baqaaluu Alaamirroo akka ta'e abukaatoon isaanii himaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedii Abaateetu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo humnoonni deeggarsa saffisaa Sudaan warri RSF jedhamuun beekaman magaalaa guddoo Darfur Kaabaa Elfasher magaalaa ishee dhumaa naannoo Sudaan Darfur keessatti hafte humnoota waraanaa mootummaa Sudaan irraa fudhachuuf marsanii jiran akka dhaabaniif golli nagaa eegumsaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kamisa kaleessaa gaafateetti jira. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Golli nagaa eegumsaa kun wixinee murtii Birteen dhiyeessite 9:40 fudhatee jira. Raashaan kanarraa of qusattee jirti. Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun dhaabbata Yuunaayitid Kingdam kata'an Baarbaraa Wuudwaards murteen kun fudhatamuunsaa ergaa ifa ta'e dabarsa. Kunis golli nagaa eegumsaa akka humnootiin deeggarsa saffisaa 20 jeequmsa Elfasher keessaa akka dhaabaniifi kan dhimma kana keessa harka qaban hundi isaanii tarkaanfii fudhachuu dhaabuudhaan duubatti akka deebi'an gaafatee jira. Haleellaan magaalattii irratti raawwatamu namoota 1,000,000 magaalattii keessa dahataniif balaa guddaa ta'a jedhan kanneen dhimma kana keessa harka qaban marti gaaffii gola nagaa eegumsaa dhaggeeffachuu fi dhiisuu isaanii ilaalchisee battalumatti wanni ibsamee jiru tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild gaaffii gola nagaa eegumsaa kana dhaggeeffachuu qabu itti dhiyeenyaanis hordofuuf jirra. Haalli lafarra jiru gara gaariitti yoo hin jijjiiramne immoo golli nagaa eegumsaa tarkaanfii dabalataa fudhachuu qabaa jedhaniiru. Baatii fulbaana dhufu uummata Sudaan 4 keessaa harki 3 caalaan hanqina nyaataa hamaan kan isa mudachuu malu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa beeksiseera. Roobii Dabre daayirektar olaanaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhaanoom rakkoo namoomaa addunyaa irratti guddaa ta'e kan Sudaan kanaan namoonni 12,000,000 jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru jedhan.
Abbaa murtiitti rasaasa dhukaasuutiin madeessetti jira. Kunis qondaaltota biroo waliin dhukaasa banameen ajjeefamuu isaa dura ta'uu qaamni haqaa beeksiseera.
Manneen murtii seeraa Magdaaraatti abbaa murtii kata'an Monikaa Kiivu gaaffii wabii haadha warraa poolisii sanaaf dhiyaate erga kuffisanii booda rasaasaan rukutamuu isaanii galmeessaan olaanaa qaama haqaa Winifiraa Mukwaayaa barreeffamaan ibsa kennaniin beeksisaniiru. Kiivuu fi qondaaltota biroo 3 dhukaasa walitti aaneen miidhaman yaalamaa akka jiranii fi haala tasgabbaa'aa keessa akka jiran abbaa murtii olaanaa Maartaa Koomee ibsa baasaniin himaniiru. Haati warraa poolisii kanaa fakkeessuudhaan shilingii Keeniyaa 2,000,000 yookaan dolaara 22,700 argachuu ishee erga amantee booda mirga wabiin gadhiifamuu gaafattee turte jedha gabaasni poolisii Reuters argate.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii fi hooggantoonni biyyoota garee dureeyyii kan garee 7 jedhamuun beekaman walgahii isaanii biyya Itaalii keessatti taasisaa jiran har'as itti fufaniitii jiru. Walgahii isaanii kanarrattis waa'ee gargaarsaa Yuukireen, waa'ee lola Gaazaa, waa'ee godaantotaa fi dhiibbaa Chaayinaa irratti marii taasisaati kan isaan jiranii. walgayin kun kaleessa dhaqe kan inni jalqabee jimaata har'aas itti fufeeti jira. Sagalee Ameerikaatti hooggantuun biiroo White House Paasti Widaskuara bakka sanatti argamuutiin gabaasa ergite bafqaaduu morodaa haalattaan hundhiyeessa.
Hooggantoonni biyyoottanii garee G7 yookaan G7 jedhamanii beekamanu walga'ii isaanii guyyaa jalqabaa lola walakkeessa bahaatii fi Awurooppaa keessa jiru dabalatee dhimmoottan addunyaa adda addaa irratti dubbachuudhaan kamisa kaleessa xumuranii jiru. Jimaata har'aas guyyaa lammaffaadhaaf kan itti fufe yommuu ta'u muummitti ministeera mootummaa Itaaliyaatii fi pirezidaantiin walga'ii kanaa Joorjiyaa Meloonii dhimma godaantota Afrikaatii fi walakkeessa bahaarraa Awurooppaatti seenaa jiranuu kaasanii ijoo marii har'aa ta'e oleera dhimma chaayinaas dabalate. Walga'ii guyyaa jalqabaa booda Yuunaayitid Isteetsiin biyya Yuukireenii wajjiniin waliigaltee mallatteessuu ishee pirezidaantii Joo Baayidanii ifa taasisanii jiru. Joo Baayidanii fi pirezidaantiin Yuukireenii Voloodoomir Zeleenskiin waliigaltee waloo kan waggaa 10 turu kan mallatteessan yommuu ta'u akkaataa waliigaltee kanaatiin Yuunaayitid Isteetsi meeshaalee waraanaa kennuu fi odeeffannoo waliin qooduu irratti Yuukireenii wajjiniin akka hojjettu kunis Yuukireeniin gara miseensummaa neetootti dhiibuudhaaf haala kan mijeessu akka ta'e ibsamee jira. Waa'ee kana irratti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden yommuu dubbatan
tarkaanfii nuti fudhachuuf deemnu Yuukireen injifannoo akka argattu, Raashiyaan akka hin mo'anne mirkaneessuuf deemnu deeggarsa itti fufinsa qabudha.
Yaada pirezidaantii Joo Baayiden gargaarsa dhala maallaqaa Raashiyaa irraa argamu biiliyoonii 50 Yuukireenii fi liqeessuu irratti dhiyeessan irratti waliigalanii jiru hooggantoonni garee G7 kun. Akkuma kanaan Yuukireenii qarshii liqiidhaan kennamuu fi biiliyoonii 50 waggaa waggaadhaan biiliyoonii 3 kaffaluudhaan deebifti jedhameera. Dhimma kanarratti pirezidaantiin Komishinii Awurooppaa Ursulaa von der Leyen yommuu ibsa kennan akkana jedhanii jiru.
Ministeeronni maallaqaa gadi fageenyaan ilaalaa jiru. Fakkeenyaaf dhimmi deeggarsa barbaachisaa ta'e amma danda'ametti kan addaan baafata.
Dhimma kanarratti kan dubbatan pirezidaantiin Yuukireenii Voloodoomir Zeleenskii biyyoottan Awurooppaa dhimma Yuukireen irratti haalli agarsiisaa jiran yaaddessaa akka ta'e himanii waliigaltee amma taasifame irratti garuu gammachuu akka qabanu ibsaniiru.
Dhimmi neetoo barreeffama waliigaltichaa keessatti ibsameera. Ameerikaan Yuukireen gara fuulduraatti miseensummaa neetoo akka argattuuf akka deeggartuu fi waliigalteen nageenya keenyaa miseensummaa neetoo keessatti riqicha ta'uu isaa akka hubattu ibsa.
Jalqaba 7 kana Yuunaayitid Isteets dhaabbilee industirii waraana Raashiyaatii fi deeggarsa taasisan irratti tarkaanfii qoqqobbii fudhachuu ishee beeksiftee jirti. Kanneen keessaa kaampaanonni chaayinaa Raashiyaa wajjiniin hojjetaa jiranuu ni argamu. Karaa biraatiin lolli Gaazaa keessatti taasifamaa jirus ijoo dubbii marii hooggantoota biyyoottan garee G7 ta'ee jira. Pirezidaanti Joo Baayiden waliigalteen dhukaasa dhaabuu dhiyootti akka hojiirra ooluu fi akka abdii qabanis ibsanii jiru.
Hanga ammaatti wanti guddaan rarra'ee jiru Hamaas waan wal fakkaatu dhiyeessanis mallatteessuu diduu isaati. Bu'aa argamsiisuu fi dhiisuu isaa kan ilaalamu ta'a. Dhiibbaa keenya itti fufna.
Waa'een godaantota Afrikaa irraa baay'inaan keessumaa gara biyya Itaaliyaa seenaa jiranuu muummitti ministeera Xaaliyaaniitii fi walga'ii garee G7 kana pirezidaantummaadhaan hoogganaa jiranuu Joorjiyaa Meelooniitii fi ijoo dubbii biraa ta'ee jira. Dhimma godaantota kanaan walqabate Afrikaa keessatti hojii uumuun dhimmoottan marii walga'ii kana keessaa isa tokko.
Xaaliyaan giddu gala pirezidaantummaa ishee keessatti gaaffii godaansaaf gahee dhaabbileen namoota daddabarsanii yeroo kamiyyuu caalaa yaaddessaa akka ta'e abdii kutannaa jirutti fayyadamuu danda'uun isaanii akka beekamaa ta'e ni hubatti.
Akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma baqattoota irratti hojjetu UNHCR'tti bara 2024 keessa godaantonni 22,000 Itaaliyaa seenanii jiru. Bara 2023 immoo godaantota 100,000 fi 57,000 Awurooppaa ga'e. Kan 2,000 ta'an immoo galaana Meediteraaniyaan keessatti achi buuteen isaanii dhabameera akka gabaasni UNHCR jedhutti. Karaa garee G7 tiin Afrikaa keessatti dhaabbata addunyaa bu'uuraalee misoomaatii fi investimentii irratti hirmaatu jabeessuu haala danda'amu irratti pirezidaantii walga'ii kana muummittii ministeeraa Itaaliyaa dubbataniiru. Akkuma kanaan bara 2027 keessa qarshii doolaara biiliyoonii 600 ta'u Afrikaa keessatti hojiirra oolchuudhaan hojii dhaabbata Chaayinaa Belt and Road jedhamuun morkatu jabeessuun akka barbaachisaa ta'e Joorjiyaa Meelooni ibsanii jiru. Walga'iin jimaata irraa itti fufe kun sochii Chaayinaan Afrikaa keessatti taasisaa jirtuu fi biyyoottan galii gadi aanaadhaa fi galii walakkeessaa qabanurra liqii jiru furuun haala danda'amu irratti mariin taasifamee jira. Yaanni paappaasii kaatoolikii addunyaa Poop Firaansisiin dhiyaatee fi waa'ee safuu sammuu namtolchee irratti xiyyeeffate irrattis mariin taasifamee jira. An Bafqaadu Morodaati.
Sagantaa keenya itti aanuun immoo duula filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif taasifamu irratti falmiin eeyyama meeshaa waraanaa hidhachuu Ameerikaanota addaan qooduu isaa akkuma itti fufettila kan inni jiru. Pirezidaant Joo Baayden meeshaalee waraanaa haleellaan jumulaa itti raawwatamu irratti ugurri akka kaa'amu yommuu barbaadan dorgomaan isaanii Doonaald Tiraamp immoo Baayden abbootii meeshaa yookaan qawweef isa heerri eeyyameef balaaf saaxilaa jira jechuun komatu. Pirezidaantichi waa'ee qawwee kan dubbatan guyyaa ilmi isaanii osoo qoricha sammuu namaa hadochu fayyadamu sobuun seeraan ala qawwee bitachuu isaan himatamee balleessaan itti murtaa'eeti. Gabaasa Scott Sternis akkatti nutti dhiyaata. Pirezidaant Joo Baayden qixxaata dabarsine kana Waashingtonitti deeggartoota isaanii fi rogeeyyii waa'ee to'annaa qawweetti akka himanitti seera qawwee cimsuu irratti akka isaan deeggaran gaafataniiru.
We need you to overcome the unrelenting opposition of the gun lobby, gun manufacturers, so many politicians.
Faddaaltonni meeshaa waraanaa fi oomishtoonni akkasumas namoonni siyaasaa hedduun seera to'annaa meeshaa waraanaa qawwee irratti mormii hin dhaabbanne taasisaa jiran. Irra aanuudhaaf gargaarsa keessan barbaanna.
Baayden meeshaalee waraanaa dhuka'oo irratti akka federaalaatti uggurri akka kaa'amu gaafatanii mormitoonni warra rippaabilikaanii meeshaalee waraanaa fayyadamuun yakkoota raawwataman kan to'atu biiroo to'annaa meeshaalee waraanaa fi fanjii dhuka'oo yookaan alkoolii fi tamboo isa ATF jedhamu cufuuf yaaliirra jiru jechuun qeeqaniiru.
You can't be pro law enforcement and say you are pro law enforcement and be pro abolishing the AFT.
Deeggara seera kabachiistota taate deeggara seera kabachiisaati ofiin jette faallaa isaatiin biiroon to'annoo meeshaalee waraanaa ATF haa diigamu jechuu hin dandeessu. Kun waan hin taanedha.
Akka qorannoon giddugala Pew agarsiisutti tokko sadaffaan lammiileen Ameerikaa qawwee akka qaban dubbataniiru. Doonaald Tiraamp ji'a caamsaa keessa Ameerikaa keessatti waldaa qawwee isa guddaa ta'e irratti haasaa dhageessaniin Baayden qawwee Ameerikaanota irraa fudhachuu barbaadu jechuun qeequ.
If the Biden regime gets 4 more years they are coming for your guns 100% certain.
Bulchiinsi Baayden waggoota 4 dabalataa yoo argate dhibbaa dhibbatti nan amana qawwee keessan isinirraa fuudha.
Tiraamp akka dubbatanitti isaan irra deebiin kan filataman yoo ta'e fooyya'iinsi heera qawwee hidhachuu eeyyamu inni lammaffaan itti fufsiifamaa jalanii Baayden filatamuun kan itti fufan yoo ta'e garuu balaadhaaf saaxilamu isaa ibsaniiru.
If they get in, our country is going to be destroyed in so many ways, but the Second Amendment will be, it's under siege, but with me they never get anywhere.
Baayden kan filatamu yoo ta'e biyyi keenya karaa hedduun ni diigamti. Fooyya'iinsi seeraa lammaffaan inni qawwee hidhachuu eeyyamu balaarra jira. Ani yoon filatame garuu seerichi akka kabajametti itti buufa.
Abbootiin meeshaalee qawwee filannoo sadaasa dhufuu irratti akka isaan moosisan Doonaald Tiraamp haasaa waldaa qawwee biyyaalessaa irratti taa'isaniin dubbataniiru.
These are great patriots, these are great people and we're going to do things like nobody can believe we're going to win this election at levels that nobody's.
Warri kun gurguddoota jaalala biyyaa qabanidha. Namoonni kun namoota gurguddoodha. Nutis waan namni tokko illee amanuu hin dandeenye hojjechuudhaaf jirra. Filannoo kana sadarkaa kanaan dura namni argee hin beeknen injifachuuf jirra.
Baayden gama isaaniin Doonaald Tiraamp wayita pirezidaantii turanitti to'annoon qawwee irratti taasisan irra deebi'uun filatamuun pirezidaantii akka hin taaneef sababa ta'uu dubbatu.
My predecessor told the NRA convention recently. He's proud that, quote, I did nothing on guns when I was president. And by doing nothing, he made the situation.
Ana dura namni presidentii turan to'annaa meeshaa qawwee irratti homaayyuu akka hin taasifne dubbii waldaa qawwee biyyoolessaa irratti taasisan irratti himaniiru. To'annaa homaatu taasisuu dhabuu isaaniitiifis haalichi baay'ee akka hammaatu taasiseera.
Pirezidaantii Joo Baayden haasaa waa'ee to'annaa meeshaa qawwee kan taasisan gaafa kibxata darbe guyyaa ilmi isaanii Hantar Baayden qoricha sammuu nama hadoochu osoo fayyadamuu dhoksuun meeshaa waraanaa bituun hidhachuu isaatiin himatame balleessaa qabaachuun isaa mana murtiitiin guyyaa itti murtaa'edha. Joo Baayden haasaa isaanii keessatti waa'ee himatamuu ilma isaanii Hantar Baayden hin dubbanne garuu ergaa barreeffaman adeemsa seerichaa kan deeggaranii fi bu'aa isaas akka fudhatan ibsaniiru. Hantar Baayden mucaa nama aangoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi irra jiru isa jalqabaa kan balleessaan yakkaa itti murtaa'es ta'eera. Kana malees Hantar Baayden himannaa taaksii yookaan gibiraa waliin dhahuutiin ji'a fulbaana dhufuu keessa mana murtiitti dhiyaataa jala. Gabaasni Iskaat Isternis sagalee Ameerikaaf ergeeru.
Kanatti aansuuniti immoo qophii addaa tokko qabnaa gara sitti ceena nu waliin tura. Maalaawiin seerota walabummaa pireesii ukkaamsan haquu isheetiin fooyya'iinsa agarsiistus doorsisi gaazexeessitoota irra ga'u hammaateetti fufuu isaa dhaabbati miidiyaa fi qabsaa'onni mirga namaa dubbataniiti jiru. Maalaawiin waggaa dhuftu filannoo waliigalaaf qophaa'aa yennaa jirtu kanatti walabummaa pireesii irratti haleellaan taasifamu kan isaan yaaddessu ta'uu gaazexeessitoonni ibsaniiru. Gabaasa Jamal Prince tujubeetu haalattaa nu dhiyeessa.
Maalaawii keessaa bulchiinsi amma jiru bara 2020 keessa aangoo qabatee baatilee sadii booda seerawwan walabummaa pirasii ukkaamsan haquusaatiif ajaa'ibsiifannaa horatee ture. Ittaansees waggoota sadii dura seera odeeffannoo uummataan ga'us hojiirra oolchee jira. Haa ta'u malee waggoottan lamaan darban utuu walirraan kutin gaazexeessonni qiyyaafata doorsisaaf hidhaa ta'uu isaanii dubbataa turaniiru. Waaltaan miidiyaa biyyootii Afrikaa kibbaa bara 2024 gaazexeessonni sadii hidhamuu isaanii beeksisee jira. Waggaa darbe immoo gaazexeessonni 10 hidhamaniiru yookaan hojiirra utuu jiranii haleellaan irratti raawwateera. Chisamin Gulubee waajjira dhaabbatichaa damee Maalaawiitiif ittaantuu dura teessuudha.
Keessumaa yeroo filannoon dhiyaachaa dhufe kanatti doorsisi gaazexeessota irra ga'u. Sadarkaan irra jiru nu yaaddessaa jira.
Waggaa achaanu bara 2020 baatii eblaa keessa Platform for Investigative Journalism dhaabbati waltajjii qorattummaa gaazexeessummaa jedhamuuf gaazexeessaa akka ta'e Grigoorii Goondu'ee gabaasa tokko innaa qopheessu maddi isaa eenyufaa akka ta'an akka dubbatu gochuuf poolisoonni hidhanii akka turan koomishiniin mirga namaa Maalaawii VOA'f ibsee jira. Gabaasi Grigoorii Goondu'ee mootummaan Maalaawii biyya Ingilizii keessa kan jiraatan nama daldalaa Zuunet Staar jedhaman waliin hariiroo daldalaa qabu kan jedhu irratti kan fuulleffatu yoo ta'u namni daldalaa sun aangawoota Maalaawii kan hirmaachise hojii malaammaltummaa raawwataa jiru jedhamuudhaan biyya Ingilizii keessatti nama qorannaan irratti banamedha. Himannaa irratti dhiyaate garuu ni haalan. Komishiniin mirga namaa Maalaawii akka jedhetti gaazexeessaa qorataan Grigoorii Goondu'ee humnoota ittisa Maalaawii bira doorsisi erga isa mudatee booda baatii guraan dhala darbee biyyaa baqate. VOA'n humnoota ittisa Maalaawii bira deebii argachuuf gaafatus toleen jedhi nafan. Ittaantuu dura teessoon dhaabbata miidiyaa biyyootii Afrikaa Chisam Ngulubee akkas jedhu.
There are also people that would want their interest not to be brought.
Bu'aa isaan argatan mul'inatti akka hin dubbatamne yookaan akka isaaniif dhokotu namoonni barbaadan jiru. Gaazexeessonni immoo demokraasiin keenya akka cimu yaaduudhaan wantoota akkasiis saaxilanii gabaasu. Sababa kanaan gaazexeessonni qorannoo irra doorsisirra ga'u hammaataa deemeera.
Komishiniin mirga namaa Maalaawii Gamasaan dhugaadha mootummaan seeraawwan hojii gaazexeessotaaf gufuu ta'an hedduu haqeera. Garuu filannoo dhufaa jiruuf qopheen ta'aa yeroo jiru kanatti akkaataa miidiyaan itti qabamee jiru yaaddessaadhaa jedha. Tereesaa Indaangaadaa komishinichatti itti gaafatamtu damee siyaasaaf mirga siiviiliiti. Akkas jechuun ibsu.
It's quite concerning. On the other hand, really good that we have laws in place that journalists or citizens.
Gamtokkoon gaazexeessonni yookaan lammiiwwan yaada isaanii walabummaan ibsachuu akka danda'an kan taasisan seerawwan gaggaariin jiru. Gama kaaniin immoo walabummaan seeraan nuu kenname kana daangessuuf jecha sirna mootummaa waaltaaleetti kan gargaaraman jiraachuu isaanii argina. Sun nu yaaddessa.
Filannoo waggaa dhuftu baatii fulbaanaa keessa geggeessamuuf qopheen itti fufee innaa jiru kanatti waaltaaleen mirga namaaf walabummaa pirisii gaazexeessummaa diinummaan ilaaluun waan heddummaateef jecha nageenyi isaanii eegame uummataaf odeeffannoo ittiin ga'uu danda'u isaaniif wabiin tokko iyyuu hin jiru jedha. Komishinichatti itti gaafatamtuun damee siyaasaaf mirga siiviilii Tereesaa Indaangaadaa innaa dubbatan.
Now we're going towards the election. The media is very critical in any election, as you may imagine.
Filannoon dhiyaateera. Akkuma filannoo sakamirratti yoo ta'u miidiyaan gabaasaalee akka hanqeeqan dhiyeessa. Ammumaa gaazexeessotarra doorsisa ga'u argaa jirra. Hojiin isaaniis guutummaadhaan nageenyi isaaniis eegamee hojjechuu danda'u isaaniif wabiin tokko iyyuu hin jiru.
Itti fufanis gaazexeessaan tokko nageenya isaaf sodaate hanga biyya dhiisee godaanutti ga'uun yaaddessaadha jedhaniiru. Oguma gaazexeessummaa biyyattii ka to'atu manni maree miidiyaa Maalaawii Miidiyaa Kaawunsil haalli jiru miseensonni miidiyaa aangawoota irratti gabaasaalee qorannaa uummataan ga'uudhaan akka isaan itti gaafataman gochuu keessatti qooda qaban guutummaan akka ba'an hin taasisu jedhu. Itti gaafatamaa olaanaan Moses Kofi ennaa ibsan.
We are going into an election period. There will definitely have to be a lot to be exposed so that we help.
Kan nuti jirru yeroo filannoo keessa uummanni sirriitti waan barbaadu akka filatu gochuudhaaf waan hedduun saaxilaman akka jiraatan beekamaadha. Haa ta'u malee wanti ta'aa jiru yoo itti fufee ajandaan ofii isaanii beeksifachuudhaaf akka isaaniif tolutti miidiyaa niwukaamsuu jechuudha. Kun immoo sirna bulchiisa Maalaawii balaaf saaxila.
Ministiriin beeksisaaf dijitaayizeeshinii Maalaawii Moses Kunkuyaa gama isaaniin VOA fi yaada isaanii kennuuf toleen jedhin hafan. Haa ta'u malee deebii barreeffamaan kennaniin walabummaa pirisii irratti haleellaan oofamaa jira himannaan jedhu kan hundeen qabaanne jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Mootummaan nageenyaaf walabummaa gaazexeessotaa eeguuf cicha qaba jedhanii dhaaboliin mootummaa gaazexeessota tuun dhamaasin ragaa akka kennaniif seerri ajaju ba'uun cicha nuti qabnuuf fakkeenyaa jedhan. Waaltaa miidiyaa biyyoota Afrikaa kibbaarraa Chisam Ngulubee yaada kennan qabu.
It's supposed to make it easier for us to access information.
Malatti odeeffannoo argannu nuu salphisuutu irra ture kan ta'aa jiru sana miti. Waajjiraaleen mootummaa odeeffannoo kennuuf qophii ta'uun akka irra jiru seericharra taa'ee jira. Garuu hojiirra noolle.
Heerri Maalaawii walabummaan pirisii akka kabajamu ajaja. Komishiniin mirga namaa biyyattii akka jedhetti aangawoonni mootummaa yoo seera kabajan malee filannoon ga'uu isaa dura haleellaa irra ga'uu dandamatanii hojii isaanii hojjechuu isaaniitiin lakkoofsi gaazexeessota carraan kan akka Giriigoorii Goondu'ee isaan dhaqqabu dabaluunsaa. Waan oolu miti.
Ayyee sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakaa miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa ani tokkoof qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii akkasumas Tigist Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya Nagusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabnaa. Halkan gaarii torban gaarii.